牢屋。
ローミング。
looja
ja looming.
Tere tulemast raadiokuulaja Pereraadio seltsi saatesse Looja ja looming, kus Ahti Pahplumi külaliseks on täna tõlkija, lavastaja ja näitleja Tiit Alte. Ei ole mõtet salata, me oleme väga head sõbrad sinuga pikka aega ja ühes vestluses sa mainisid, et sa oled kristlane ilma koguduseta. Äkki seletad nii mulle kui raadiokuulajatele, mida sa mõtled sellega?
No, ma enam vähem nii mõtlengi, nagu ma ütlesin. Et nii on kuidagi praeguseks jah välja kõõnenud, et ma ühtegi aktiivselt ühtegi kogudusse ei kuulu, aga samas kristlikest edades ka ei kahtle.
Kuidas ikkagi nõnda on läinud?
Mismoodi ta kujunes, jah, jah.
Tekib mul küsimus.
Ma saan aru. Jaa, see tekib, seal tuleb ilmselt alustada siis sellest ristimise ajast juba. Algselt ma olin siis Katrine koguduse liige ja ristis mind õpetaja Illa Rallaste, kellega koos siis ma astusin need esimesed samud kristlasena ja samamoodi see langes ju kõik teatavasti sellesse aega, kui Nõukogude Liit hakkas otsa saama ja Eesti hakkas tasapisi selga sirgu ajama. Ja siis kaasnes sellega ka loomulikult selline poliitiline tegevus. Me olime koos Eesti kristlik demokraatliku erakonna asutamise juures ja nii edasi. Noh, aeg läks. Tulin Rakvere, isegi mitte Rakvere, ma läksin Vinni elama ja sealt oli nüüd keeruline juba Katrinas käia. Rakvere ma ikka vahetavalt juhtusin ja nõnda sai minust siis Rakvere koguduse liige ja Nivi Normani siis. Ma olin siis õpetaja. Enkivinud oli selline kummaline, et ta oli selline, üks väheseid judaistlike kristlasi. Hiljem ta tõlkis lausaju psalme ja palveid. Ja siis ma hakkasin ise ka vaatama ringi nagu erinevate konfessioonide juures ja seas ja kuulgema just nimelt seda vanema traditsiooni. Ja siis ja kuidagi on niimoodi läinud, et nüüdseks olen ma kõigist kogudustest nagu eemal jäänud. Samas ei ole ma leidnud ka niisugust konfessiooni, mis kõiki neid suundi ühendaks. Kahjuks niisugust ei ole praegu. Kuigi me teame, et käs kõlas niimoodi, et üks kirik, üks pea. No, ma ei tea.
Üks jumal, üks usk, üks ristimine. Ja selles valguses ma peaks siis küsima, et sa ikkagi nagu päriselt konfessiooni vahetada ei ole mõelnud?
Tegelikult olen. Mul oli vahepeal käis mõte ortodoks kiriku poole, aga kuna Rakvere kogudus kuulus Moskva patriarhaadi alla, aga see on asutus, mis on seisab nagu kirikult kui niisugusest kaugel, kahjuks vene rahva suureks õnnetuseks. See ei kutsunud endaga liituma ja siis jäi esialgu see plaan ka katki.
Nii et kristlaseks sa ennast pead, aga ühtegi kogudusse ei kuulu.
Praegu küll.
No, tänu olgu Jumalale sellegi eest. Läheme nüüd päris algusesse tagasi. Milline su lapsepõlv oli?
Ah, nii algusesse kohe.
No, miks mitte?
No, lähme. Lapsepõlves ma olin ka niisugune rohkem oma ettevõide, kuigi ei saa öelda, et mul ei oleks sõprunud. Meil oli ikkagi oma sõpruskond. Kuigi see tuli ka võibolla natuke hiljem. Ema oli mul sellise eluviisiga, kes pidi palju ringi sõitma mingil perioodil. ja siis on mind kasvatanud põhiliselt vanaema, sest vanaisa suri üsna varakult, ma olin veel päris noor, aga elasime me siis Võidu tänaval.
Ja praegu on see Võidu tänav,
jah? Jaa, Lauristi tänaval elasime tegelikult, ja praegu on see Võidu tänav just nimelt. Seda maja enam alles ei ole. Aga seal mul väga palju mängukaaslasi ei olnud. See oli selline pisikene majakene, kus 4 korterit oli seal kõige rohkem, või isegi 3. Ja sealt nagu minu vanuseid lapsi väga palju ei olnud. Ja siis ma arvasingi nagu oma ette mängima ja olema. No hiljem, kui me pikal tänaval kolisime, võt, siis muutus, siis oli meil tekis seal oma sõpruskond.
Oota, enne veel, kui rääkida ühest võibolla kelmika võitu loost seoses pika tänavaga.
No ma saan aru, kui see tihid,
mis su ema tööks tegiga?
Ai, minu emal oli erinevaid töökohti, jah. Seda, et ta kunagi töötas kalakombinaadis, seda ma tean ainult jutude põhjal, seda aega mina ei mäleta. Ta oli kalakombinaadis, aga siis hiljem ta oli kokk restoranis nimega Tallinn, ma ei tea, kas sa tead, kus niisugune oli Rakkures.
Ma ei käinud siis restoranides veel.
Seda ma usun. Aga mina käisin, sest ma mäletan, et ma jooksin seal ringi enne kui see...
Sealt sai süüa.
Sealt sai süüa ja enne kui lahti tehti, siis ma sain seal ringi joosta laudade vahel.
No nii.
See oli väga tore. Ja hiljem ta töötas juba pikka aega ja pensioni jääni välja töötas Rakkure leivakombinaadis. Aga vanaema oli samal ajal, oli, kui tema pensile jäi ja Ja siis ta hakkas toimetama Rakkure teatris, ta oli garderoobis rietoide ja tänu sellele sain ma peaaegu, mis peaaegu, ma nägin kõiki etendusi ja mitu korda veel. Ja sealt võibolla on ka üks selline teatripisiku sindi paik nagu.
Aga nüüd see kuulus koduarestist põgenemise katse.
Jaa, selge. See oli jah. Aga kahjuks ma ei mäleta, millise väärteo eest ma sen koduaresti pandi, aga miski, et ma tegin niimoodi, et öeldi, et nüüd oled kodus. Ja kui nad ise läksid kuugi minema kõik niimoodi, et mindki jäti luku taha. Aga no, ega minu vaim ei kannatanud niisugust vangistamist muidugi välja ja me elasime teisel korrusel. Pikk tänav 5 majas ja loomulikult ma otsustasin lahkuda vabadusse ja otsustasin teise korrus aknast nagu alla saada kuidagi. No ma nüüd otseselt aknalaualt hüpandeks, ma lasin ennast ikka nii palju madalamal kui sain, aga siis tegin selle hüppe ära ja nagu kahjuks väänasin jala välja, nii et minu vabadus ei kestnud kaua. Lõppes akna all, ütleme niimoodi.
No kui me nüüd Servoviidi teatrini jõudsime, siis kas su looming on ka vist otsesemalt või kaudsemalt ikka kuidagi olnud vabadus ihaga seotud?
No, kui hakata mõtlema, siis seda küll, jah, no Schwarzi draakon tuleb kohe meelde, kus vabadusega üsna räägelt ümber käiakse. See esimene lugu, mis me tegime karakteriga, oli Aapeli õnnistatud hullumeelsus. Ja sealgi kui kaks venda viivad 3. hullumaja, kes lõpuks siiski vabadusse pääneb. Vabadus ja iseseisvus on olnud tõepoolest minu üks põhiteema siin, jah. Aga mis see iseseisvus tähendab, see on selline keeruline.
Teatri pisiku said sa ilmselt siis suuresti tänu vanaema töökohale.
Vist küll.
Aga kust siis ikkagi mõte näitlejaks saada?
Sellel on ka oma kindel lugu olemas. Me kooli lõpus... Kui siis keskkool, toeg oli keskkool veel, keskkooli hakkasime lõpetama, no siis oli ju kõigil see küsimus, et mis edasi. Ja minu juurde tuli Aare Vilba ja ütles, et lähen Panso kooli. No, mul endal mingit tarka plaan ei olnud, aga pisik ilmselt juba oli, jäi nõusse. Hakkasime siis uurima seda asja selgus, et tuo aasta ei võeta, meie lõpetamise aastal kursust ei võetud. Ja no, aga mina mõtlesin sealt nagu edasi, et kui ei võeta parasegu Tallinnasse, et nagu Viljandis on ju ka veel üks kool, mis nagu sama suunaga oli enam-vähem tegeleb. Aare sinna ei tulnud, läksin üksi ja nii sattusin Viljandi kultuurikooli näitejuhtimise lisaerialaga klubitöötajaks õppima.
No ja, aga ei ole Aare ju teatrist mööda käinud.
Ei Aare, Aare on teatrile lähemal kui mina isegi, selles mõttes, et ta on ju pika aegne Rakvere teatri puuseb.
Just, aga sul oli väga markantseid koolikaaslasi ka seal, ma tean.
Oli, Erik Ruus oli üks nendest, siis praegu Rakvere raamatu Marju Metsman töötab, siis Tõnukarask, siis...
Ja kes lasi ennast koolist välja visata sigaduse pärast, mida ta tegelikult ise ei teinud.
Jaa.
Pani sõprade eest pea tulle nii-öelda.
Just, just. Varem oli käinud Merle Karuso, kes visati välja minu teada Viljandi koolist. Aga selleks ajaks oli Karuso juba niisuguse positsiooni saavutanud, et välja viskamise fakt nagu vaikiti häbelikult juba maha. No neid oli veel.
Tahaksid sa mingit rolli näitlejana eriliselt esile tuua?
Näitlejana, jaa, no... Mulle on, meelde jäänud preester seal Ainsavjaugu
Rasputini
lavastuses. Ja. Siis teine Ainsavjaugu juures tehti. Mul on kolm rolli ja kõik nad on kuidagi jäänud mällu Ainsavjaugu juures tehtud. Üks oli see Rasputin, ainult teine oli taaskord draakonne, seal ma mängisin linnapead ja kolmas... oli Kafka protsessis Kaplanit mängisin. Ja. Need on Ainsavjaugu, aga muidugi on meeles teatrumis tehtud rollid siis Andri Luubi lavastuses Talve Valgus kirikumees.
Ja käisin vaatamas.
Siis Kuningas Liiris Kent, mis siis veel praegu need rolli on olnud erinevaid, suuremaid ja väiksemaid, ma praegu, ja loomulikult viimane siis nüüd suvel Saaremäe Schenkenbergi lavastuses siis ravitseja.
See, mis kaks aastat edasi lükkus.
See lükkus kaks aastat edasi,
Aga me oleme nüüd rääkinud pikalt, kuulame natuke muusikat, etteruttavalt öeldud on kõik siin täna kõlav muusika seotud sinu lavastustega.
Joo.
Moel või teisel. Ja me kuulame praegu Chopini nokturni siis moll postuumsest oopusest ja esitajaks on Vladimir Ashkenazi. Thank you. me jõudsime peaaegu ära rääkida sinu näitlejatöö. Õhku jäi rippuma küsimus, millisest lavastusest see konkreetne teos on pärit.
Chopini Nocturne, jah. Ja see oli mul tarvitsel ja samamoodi täies pikkuses tarvitsel lavastuses Polyglot. Ka siis Saaja on selle autor, see on üks kuulus, noh, sama kuulus, nagu Jaan Gross Eestis, ütleme, selle aja kirjanik. See on väga, väga huvitav tekst, mis puudutab inimese üksindust ja võimetust teistega suhtlusesse asuma. Ja ta on juttust vanast professorist, kes, no mitte väga vanast, ütleme, üks vananevast professorist, kes on polüglot, kes oskab tohutult keeli, aga kurdab, et rääkida ei ole tal kellegagi.
No see on vägagi tänapäevane probleem.
Ja seda minagi leidsin, et olimata omal ajal ja huvitaval kombel sealt tekstist, no jah, mingid asjad me olime sõnitud välja jätma, aga seda oli ime vähe ja ta ei olnud koormatud oleks ideoloogiaga praktiselt üldse.
Nüüd ikkagi võiks põhjalikumalt rääkida sellest, kuidas sa siis resti usuni jõudsid.
Aha. No selleks ajaks ma olin jah juba Viljandi lõpetanud, minu õpetaja oli seal Sirje Raudsik.
Lavaka esimese lennu vilistane.
Jah, just nimelt. Ja olin töötanud juba Rakkure rahvamajas Kundas isegi ja selleks ajaks olin ma tööl Rakkure muuseumis. Ja tegelesin seal vast valminud linnuse esimese järgu sellise eestvolitsemisega. Ja muinsuskaitse selts, kui sa mäletad, oli niisugune
küll
organisatsioon, kuhu võisid kuuluda ka kirikuõpetajad. Ja vot seal me hakkasime kohtuma juba Illariga, seal oli tegevad Avokiir, seal oli Jaani, Peeter Kaldur, vot need selle ringkonnaga hakkasime läbi käima. Ja ma arvan, et ma, noh, huvi oli tekinud varem muidugi, ma olin juba midagi lugenud ja seal hakkasid tekima vastused neile küsimustele, mis lugen seal oli jäänud ja läbipägemine viiski tõe ära tundmiseni.
No jah, Aavo Kiir väidab siia maani, et ta sai kristlaseks siis, kui ta piiri rikkumise eest 8 aastaks vangi pandi.
Ja.
Kuna ta üritas oma sõbraga Rootsi põgeneda.
No just, see ise loomustab täpselt seda vaimsust, mis valitses seal. See oli terav nõukogude või maitamine ja see sobis mulle väga hästi.
Ja siis kui vaadati, et temast ikka vaimuhaiget teha ei õnnestu, siis ta pandi
lihtsalt
raamatukogu viidjaks teisel aastal ja seal eri fondis loomulikult oli dissidentidelt ära korjatud kirjandus.
Ja. Siuke aeg oli, jah?
Aeg oli ärev, mis seal salata.
No, oli.
Paljud neist vaimulikest, kes tol ajal esile tõusid, jõudsid isegi poliitikasse välja.
Seda küll. No need peaaegu kõik, keda ma üles lugesin.
Jah, nõnda, et tundus kuidagi uus ja huvitav see esmanene selline.
Jaa, loomulikult.
Vabaduse tuul.
Oli võimalik, jah, kiriku seinte vahelt välja tulla.
Mida sa, ma tean, sa oled kiriku vanem olnud isegi siin samas koguduses, kus ja, sa saadet praegu teen.
Olen küll, päris mitu hooaega. Ja ma tõesti mäletan praegu täpselt. Ma olen olnud ka kiriku koguliige ühe koosseisu.
Ja kuhu see vaimustus siis ühel hetkel kadus?
Ei, ma ei saa öelda, et ta oleks kuhugi kadunud. Pigem ta deformeerus või muutus, suund muutus. Mulle väga, väga suure mulje on jätnud raamatuke teekond Allika juurde.
Jaa.
Kalle Lindi kokku pandud teos, jah. Ma ilmselt oligi see selline Allika juurde minek pigem nagu vaimses plaanis. Ja kuna ma, noh, Allikat on raske leida, siis võibolla ma olen siia maani teel.
Looja
ja looming.
Pereraadio Rakvere stuudiost on teid tervitamas saates Looja ja looming. Ahti Vahblum ja tõlkija lavastaja ja näitleja Tiit Alte. Me jäime natukene kristlaseks saamise või jäämise juurde pooleli. Sa oled rohkem kui ühe korra kehastanud teatrilaval õigeusu vaimulikke.
Ja mitte ainult õigeusu. Kafka näitemängus ma olin ka katoliiklik kaplan. Kuigi sealne ei tea, mis kiriku küll, sest tegelikult on Kafka natukene teistmoodi. Kui
ega ja, ei olegi aru saanud, milles see tema üldse uskus.
Ja.
Ma olen sulle tõsimeeli soovitanud ka teoloogiat õppima hakata, sa pole midagi pärast seda teinud.
No, aga
praegu sul pole selleks aegagi.
Momentil aega, aga no võibolla tekib see aeg veel, ega siis ei maksa lootust maha matta.
Salamisi, et ühel hetkel see aeg tuleb, aga nii palju kui mina su loomingut tean, siis sa oled ikkagi kuidagi otsesemalt või kaudsemalt sellist vaimset või vaimulikku asja ajanud.
Jah, kui ma pärast nagu olen tagasi vaadanud mingite asjadele, siis jah, ma olen leidnud ka nende asjade juurest, kust see nagu esialgu isegi välja ei paista, aga küllab see nii reibki. Aga no esimesena meenub muidugi mulle kohe selles valguses muidugi Calderoni suur maailmateater, mida me mängisime siin samas Rakvere kirikus. Nüüd ma olen nädas aasta algul 2000. Väga ammu. Ja kus siis koos mängisid asjaarmastajad ja Rakvere teatri näitlejad ja laulja oli lausa vanemuisest, nii et
Märt Jakobsen.
Nii et see oli selline projekti koosseis ja ma pean ütlema, et ma ise jäin sellega päris rahule. See tuli väärikas välja, ütleme nii.
Antud hetkel ikkagi kõige rohkem ilmselt teatakse sind venekeelsete teatrit tekstide tõlkijana.
See on tõsi.
Ja see on küll nähtus, mida ma omas mõttes sinuga seoses nimetan russofiiliaks. Et kust see nüüd siis niiviisi tuli? Minu teada sa slaavi filoloogiat õppinud ei ole.
Ei mitte.
Et kas see pärineb ellujäämiskursustest nimega Sovjetskaja armija või veel kusagilt mujalt?
Seegi on oma osa annud, jah, seegi on oma tugeva osa annud. Nagu ka koolis õpitud vene keel ja hiljem suhtluses saandud. Ma näiteks ma olin Stanislavski nimelistel näitejuhtimiskursustel Moskvas, kus selline elav vene keel just nimelt oli ümber ringi. Ja eks ta tuleb ikka vajadusest, selles mõttes, et ma esimesed näidendid tõlkisin enda jaoks ja üks esimesi nende hulgas oli Võrpajevi Pantelei Karmanovi sententsid, mida me mängisime Kunda truupiga. Ja võitsime vabariikliku teatrifestivali ära selle looga. Ja siis hakkasid tulema juba teised ja hakkasid tulema juba tellimused. Teatru, mille ma tõlkisin joobnud, nüüd üks viimastest tõlketest on olnud Iraani konverents, mõlemad Võrpajevi lood, aga olen tõlkinud ka Kriskovitšini teoks. Rakkure teatrile on tõlgitud Ugalale, Endlale ja Vabalavale muidugi kõige rohkem, sest et nende Vabalava ja Raami töösuund oli ju vene sellise heade korgi lavastajate toomine Eestisse. Ja nendega nüüd oli viimane töö, oli Juuli Augi näitame Narva linn, mille me kaotasime, mille me lõpetasime, et detsembri kuus oli esietendus.
No, looja teadupärast on üsna enesekriitiline, aga on veel mõni tõlketöö, mida sa, peal nende, mida sa juba oled maininud, mida sa tahaksid esile tõsta.
Ma ei oskagi öelda, et niimoodi väga eriliselt nüüd midagi, aga mul on küll üks enda jaoks tõlgitud üks tore raamat, me tõlkisime, tegelikult see oli Alina Klimovaga koos, me kahekesti tõlkisime seda, mille nimi on Majavaimu päevik või päevaraamat. See on harukordselt, väga harva juhtub, et teos on tõsiselt naljak, aga see on nüüd kahjuks see, mis venelased ette võtsid. Ukrainas on kahandanud igasugust hindu muidugi vene materjaliga tegelemisel ja vaatame, mis sellest saab, aga mul oleks hea meel seda ka jagada teistega seda toredat raamatut.
Teatrit tekste sa oled tõlkinud, nagu sa ise ütlesid, praktilisest vajadusest.
Ja.
Aga nii ütelda tavalise proosa või luule kallale ei ole julenud minna.
Olen ikka, aga seda ka enda jooks, sest et sa isegi tead, mis julgemõndiga on.
Tõlgid sahtlisse või?
Jaa, natuke meil seda ka. Ma olen, on venelastel üks imeline luuletaja Sedakova ja tema suur pluss on muidugi see, et ta ei kirjuta riime, mis annab tõlkimisel teatava suure vabaduse tõlkijale. Ma ütleme, poeesega, riimitud poeesega ma siiski hakkama kindlasti saa, aga... Aga see Sedakova on imeline, imeline naisterahvast, ütlesi filosof, ütlesi dissident endine, ütlesi, no ja praegune ka loomulikult, kuigi minu teada, tema on üks väestest veel, kes on Venemaal elab edasi. Aga suur Dante asjatundja ja luuletaja ja tal on imelisi värse niimoodi, et ma olen neid tasapisi enda jaoks ka tõlkinud.
Nii, aga... Kuulaksime nüüd ehk sinu lahkel loal natuke vene muusikat ka.
No.
Õigeusu muusikat.
Aa, teeme nii.
Razbojnika Blaga Razumnova.
Mm-hmm.
Viktor Česnakovi tõlgenduses ja solistiks on maailmakuulus vene tenor, kes sai legendiks juba eluajal Ivan Kozlovski. Rakvere stuudios on Ahti Vahplumi külaliseks tõlkija, lavastaja ja näitleja Tiit Alte. See teos oli nüüd küll ainuke, mis ei ole üheski Tiidu lavastuses kõlanud, küll aga, millest võib nagu tõelise loovisiksuse ära tunda, tekis tal kohe mõte, kus seda ära kasutada. Aga see lavastustest me pole jõudnud rääkidagi veel.
Ei ole.
Mida sa selles plaanis oluliseks pead enda arvates?
No üks olulisemaid oli muidugi teatru, mis öeldi Unamuno kaks ema, mis on lugu Don Juanist. Väga kuulsast meest, teda pikalt tunnustada ei ole vaja. Ehkki Unamuno käsitluses on seal Don Juani väga raske ära tunda. See oli väga huvitav tööprotsess teatrumi näitlejatega ja kahjuks langes see just sellesse aega, kui teatrumil oli ees remont, niimoodi, et me enne seda, algas suur remont, tähendab enne seda, me natuke aega jõudsime seda mängida, aga uude saalida enam ei sobinud, sest et ta oli lavastatud just selle vanasaali jaoks, kus olid niisugused teatavad omapärad, mida uues saalis enam ei olnud. No muidugi meenub Maili, suur vabaõhulavastus, Kunda trupi eest vedamisel, kus Kaido Veski palus kirjutada Olavi Ruitlasel loo Kunda rahva ülikooli ajaloost ja kuna selle kooli ajalugu oli paralleelselt kulges Eesti ajalooga, siis olid need mõlemad teemad seal tugevalt esindatud. Loomulikult draakon ja kõik see, mis me oleme teinud karakteriga, draakon, siis see koletis kõik loob. Siis Kreeka teatrist, siis viimastest lavastustest ja võib-olla jällegi Leedu autori Oad ja see sama polüglöt tapa trupiga. Meil on muidugi üks tore mälestus on mul teoteatriga koostööst Tallinnas. See on siis Piret Viisima teater, kus ma lavastasin ühe Efraim Kissooni näitemängu Abielutunnistus. Mida mängiti peaaegu kuni viimase ajani. Väga pikalt oli repertuaaris ja selline, no Kissoon on üli populaarne juudi komediograaf, ütleme komediateotor, selline väga muhe mõnus mees oli tänaseks päevaks kahjuks meie algast lahkunud juba. Ja no mis veel, kus sa ise oled kaasa teinud? Kihnu Jõnn. Oli ka üks tore tegemine.
Ma ikka endiselt ei ole loobunud mõttest, et meil õnnestub see kunagi tervikuna välja tuua.
No loodame, sest me tegime ainult teist vaatust ja sellise pealkirjaga tegime Vallini kõrsis.
Ja neli neid kokku on.
Ja, neli, jah.
Ja siis endalegi üllatuseks tänu doktorgeeni.com'ile avastasin, et peal on Kihnu Jõnniga hõimlased ka takkadraavi mingil seletamatutel põhjustel.
Jaa, see oli suur üllas selle tegemise ajal, kui see selgus.
Ja kui ma hakkasin materjali kokku otsima, siis tuli see asi välja. Räägime sul lastest ka natuke. Kaks neid on.
Kaks neid on.
Teresa ja Toomas.
Just nimelt.
Vanatädile meeldib tavaliselt sellistel puhkudel küsida, et kas emb-kumb neist veel kuskil koolis ka käib või teenivad juba raha?
Tead, minu üldseks käib. Teresa käib veel koolis. Tähendab, kuidas nüüd õige on öelda ikkagi jälle koolis. Sest ta hakkas nüüd toiduteraapiat õppima. Ja
toiduteraapia?
Jaa, see on...
Selline asja on olemas.
No näed, on olemas. No sinna kuuluvad kõik toitumisega kaasnevad peensused ja nüansid, aga tegelikult ütleme, ülikooli on lõpetanud juba mõlemad, Teresa siis kõigepealt inglise filoloogina Tallinna ülikooli ja Toomas õppis geograafiat Tartu ülikoolis ja elab ka praegu Tartus ja töötab Riias. Ja need tänapäeva töökohad on niisugused, ma täpselt ei oska öelda, mis ta seal teeb. Aga ta tegeleb organisatsiooni arenguga. Ja.
Vanaisa rolli ei ole sulle pakutud veel?
On, olen vanaisa ka. Hanna on Teresa tütar, ja. Ja noh, ma pean ütlema, et neil läheb hästi.
No nüüd siis võib-olla tänase saate kõige filosoofilisem küsimus. Kas sinu arvates lapsed või nende kasvatamine, nii ütelda meie kui inimeste poolt vaadates, on looming või mitte?
No, loomulikult on. Ja see on looming niivõrd suurel määral. Ja see on looming, mida meist keegi praktiliselt ei valda. Vähemalt ei ole me saanud keegi koolitust sellega. Ja see looming peab sündima kuidagi sinu endas seest selle põhjal, mis sina on pandud. Ja seal on nii kerge eksida, et pärast, kui sa hakkad järgi mõtlema, siis tuleb hirm peale. Aga paraku on niimoodi, et no ilmselt kasvatab kõige rohkem see, kõige vähem arvad, et see võiks kasvatus olla käia. Ja see, mida sa räägid, ei ole paraku ilmselt see, mis kasvatab. Kasvatavad siiski muud asjad. Kasvatab see, kuhu su pilk on suunatud.
No nüüd jääb üle küsida, kas Teresa ja Toomas on sinu elu tippteosed?
Ma hea meelega ütleksin niimoodi, aga
ei ole päris kindel või?
Vaata, sellega on see, et teos lõpeb siis, kui eesriie langeb. Mul on kahtlus, et mina seda ei näe. Ja sellepärast ei oska ka ma midagi asjaliku selle kohta öelda.
Sa väitsid ennist, et kerge on eksida, aga...
Ja.
Siia maani vähemalt on siis üsna hästi välja
kukkunud. Ma olen seda nagu kohe põtse, et ma olen rahul. On hästi läinud, küll.
Aga need lood ei ole veel läbi.
Aga ei ole läbi, jah. Kunagi ei tea, mis võib juhtuda.
Ma tänan siin tähe sõbersele vestluse eest, mis saada hakkab kohe lõppema. Me kuulame lavastusest Oad, mida sa enne mainisid. Kõige viimase pala, mis seal lõpus kõlab. Saatejuht Ahti Vahplum ja Tiit Alte soovivad teile Jumala õnnistust, rõõmu, rahu ja peatsete taas kohtumisteni. Kas raadioeetris või päris elus.
Looja
ja looming.